ขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา BA Start
เปิดตำนาน Mortal Kombat สู้ยิบตายพอพูดถึงเกมต่อสู้เกมเมอร์ชาวไทยจะต้องนึกถึง Tekken หรือ Street Fighter แต่ก็ยังมีอีกเกมที่อาจจะไม่ได้ดังในบ้านเรานะแต่กับฝั่งผู้เล่นอเมริกาถือว่าเป็นอีกเกมที่ขายดีมากๆเต็มไปด้วยเลือดเนื้อกระดูกและยังทำให้ผู้ใหญ่กลัวเกมนี้อีกด้วยบทที่1 Round 1 Fight ราวๆปี1991เอ็ดบุนจอห์นโทบายัสกับเพื่อนอีก2คนจากมิดเวย์บริษัทสร้างเกมจากชิคาโกรัฐอิลลินอยสหรัฐอเมริกาได้สนใจในตัวของนักแสดงบูโลดโผนคนนึงสนใจมากๆจนน่าจะเรียกได้ว่าคลั่งรักคนนั้นคือชองคลอดแวนเดมอดีตดาวบูอันดับหนึ่งขวัญใจชาวไทยเจน X ที่ต้องพูดแบบนี้ก็เพราะแกเคยดังในยุคนั้นมากๆจริงๆแต่ก็นั่นแหละด้วยปัจจัยอะไรต่างๆก็ไม่สามารถที่จะร่วมงานกันได้ไอเดียก็เลยพัฒนามาเรื่อยๆจนได้เกมต่อสู้แบบทัวร์นาเมนต์ชื่อ Mortal Kombat ที่สะกดคำว่า Combat ด้วยตัว K ทำไมถึงสะกดแบบนั้นเอ็ดบูนได้เปิดเผยภายหลังว่าระหว่างที่กำลังพัฒนาเกมก็มีการคิดชื่อออกมาตั้งหลายชื่อแต่ก็ยังไม่ค่อยเป็นที่พอใจจนกระทั่งมีหนึ่งในทีมงานไปเขียนบนกระดานว่าชื่อ Combat COMBAT แล้วทีนี้ก็มีใครไม่รู้ไปเขียนตัว K ทับตัว C ไว้ซึ่งมันก็ยังอ่านว่า Combat เหมือนเดิมทีนี้ทั้งทีมก็รู้สึกว่าชื่อนี้มันติดอยู่ในหัวเอาออกไม่ได้ก็เลยเติม Mortal เข้าไปทั้งทีมก็เห็นด้วยได้ออกมาเป็น Mortal Kombat ที่สะกดด้วยตัว K ถ้าจะให้เปรียบก็เหมือนกับสะกดตัวคอควายด้วยตัวคอคนนั่นแหละเนื้อเรื่องคร่าวๆของเกมก็คือจักรวาลของ Mortal Kombat มีโลกอยู่18โลกโลกมนุษย์ที่เราอาศัยจะเรียกว่า Earth Realm ชางซุงเป็นพ่อมดผู้ชั่วร้ายจาก Outworld อีกโลกนึงที่คู่ขนานไปกับ Earth Realmโดยจัดทัวร์นาเมนต์การแข่งขันการต่อสู้แบบถึงตายด้วยข้อเสนอที่ว่าผู้ชนะจะได้รับการปลดปล่อยโลกของตัวเองให้ได้รับอิสระจากการลุกรานของปีศาจก็ได้มีนักสู้7คนมาร่วมกันต่อสู้หาผู้ชนะตัวเกมวางจำหน่ายในปี1992ในรูปแบบตู้เกมอาร์เคดเป็นเกมต่อสู้แบบ2มิติมองข้างโดยใช้ภาพกราฟิกแบบ motion capture นั่นคือเอานักแสดงมาสวมชุดและออกท่าทางแล้วถ่ายรูปไว้แล้วเอาเฟรมภาพเหล่านั้นไปทำภาพเคลื่อนไหวซึ่งเกมสมัยนั้นจะใช้การวาดภาพตัวละครในเกมเอาก็เลยกลายเป็นว่าเกมนี้มีความล้ำยุคมากโดยเราสามารถเลือกนักสู้7คนมาต่อสู้กันได้แก่จอห์นนี่เคจนักแสดงที่มีฝีมือการต่อสู้เฉพาะตัวได้แรงบันดาลใจจากชองคลอดแวนเดมอย่างชัดเจนตัวเกมวางไว้ให้แกเป็นพระเอกเคโน่ทหารรับจ้างและอาชญากรข้ามชาติหลิวกังนักสู้ที่เป็นลูกศิษย์ของไรเดนมีคาแรคเตอร์คล้ายกันกับริวจากเกม Street Fighter เกมวางตัวให้แกเป็นพระเอกอีกคนไรเดนอาจารย์ของหลิวกังสามารถใช้พลังไฟฟ้าเหมือนเป็นเทพเจ้าสายฟ้าสกอร์เปียนนินจาที่ใช้พลังไฟนรกในการต่อสู้ซอนย่าเบลดหน่วยปฏิบัติการลับของรัฐบาลสหรัฐได้รับมอบหมายให้มาจับเคโน่ซับซีโร่นินจาที่ใช้พลังน้ำแข็งในการต่อสู้ชื่อถ้าแปลตรงตัวก็แปลว่าต่ำกว่า0องศาเก็ตไหมโดยมีบอสใหญ่ให้สู้2ตัวคือจังซุงพ่อมดผู้ชั่วร้ายและเป็นคนคุมทัวร์นาเมนต์การต่อสู้นี้โกโร่ยักษ์4แขนที่เป็นนักสู้ที่คอยกันไม่ให้นักสู้คนไหนผ่านมือไปยังจังซุงได้เรปไทล์เป็นบอสลับถ้ากดปุ่มถูกจังหวะจะได้สู้กับบอสลับตัวนี้ใช้พลังของสัตว์เลื้อยคลานในการต่อสู้และมีพลังที่ค่อนข้างแข็งแกร่งจากความนิยมในรูปแบบตู้เกมอาร์เคดจึงมีการวางจำหน่ายบนเกมคอนโซลหลายรุ่นแต่ปัญหาอยู่ที่ความรุนแรงของเกมนั่นแหละด้วยชื่อเกมมันคือ Mortal ที่แปลว่าร้ายแรงถึงตายดังนั้นการต่อสู้ของเกมนี้จึงมีทั้งเลือดเนื้อกระดูกออกมาเต็มที่หากฝ่ายหนึ่งจัดการจนคู่ต่อสู้พลังหมดจะสามารถกดใช้ท่าจบที่เรียกว่า Fatality ได้ซึ่งแต่ละคนจะมีท่าจบเฉพาะตัวของแต่ละคาแรคเตอร์ที่โหดร้ายทารุณมากๆบางคนดึงกระดูกสันหลังออกจากตัวบางคนเผาทั้งเป็นคือมันก็สะใจแหละในบางมุมแต่อาจจะไม่ใช่มุมของผู้ใหญ่ ก็เลยมีการร้องเรียนไปว่าวิดีโอเกมมันรุนแรงไม่เหมาะกับเด็กอเมริกาก็เลยมีกฎหมายใหม่ที่จัดเรตติ้งของเกมขึ้นมาในชื่อว่า ESRB Entertainment Software Rating Board ซึ่งก็ช่วยกรองเกมไม่เหมาะสมให้ผ่านไปยังผู้เล่นเกมเยาวรุ่นได้น้อยลงตรงนี้อาจจะไปเสริมในโอกาสหน้าจากความสำเร็จของเกมภาคแรกจึงได้มีภาค2ตามออกมาในปี1993โดยในเรื่องจะอิงจากไทม์ไลน์ของหลิวกังคือหลิวกังเป็นผู้ชนะทัวร์นาเมนต์จังซุงก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากชาวคานพ่อมดระดับสูงให้ช่วยต่อกรกับหลิวกังเลยจัดทัวร์นาเมนต์ต่อสู้อีกครั้งแต่จัดที่ Our World อีกโลกนึงที่คู่ขนานไปกับ Earthrealm ภาคนี้มีตัวละครให้เลือกเล่นได้12คนเป็นตัวละครจากภาคแรก7คนตัวละครใหม่5คนตัวละครภาคแรกที่กลับมาได้แก่จอห์นนี่เคจหลิวกังไรเดนตับซีโร่สกอร์เปียนนอกจากนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะได้เลือกเล่นเป็นเรปไทล์กับชังซุงได้ด้วยจะมีเคโน่ซอนยาเบลดและโกโร่ที่หายไปจากเกมภาคนี้ตัวละครใหม่ได้แก่บาราก้านักสู้สายเซาหลินจากเอาเวิลด์แจ็คส์หัวหน้าของซอนยาเบลดมาแทนที่เธอซึ่งภาคนี้เธอไม่ได้ปรากฏตัวกิตาน่าเป็นเจ้าหญิงของเอาเวิลด์และเป็นลูกเลี้ยงของชาวคานมิลีน่าเป็นนินจาจากเอาเวิลด์มีรูปลักษณ์คล้ายคิตาน่าแต่แต่งชุดสีม่วงคุงลาวนักสู้ที่เป็นเพื่อนรักกันดั่งพี่น้องกับหลิวกังมาจาก Earthrealm บอสของเกมภาคนี้คือคินทาโร่บอดี้การ์ดของชาวคานชาวคานเป็นจักรพรรดิของเอาเวิลด์ลักษณะของเกมยังคล้ายคลึงกับภาคแรกแต่มีด่านใหม่ท่าต่อสู้ใหม่ตัวละครใหม่ภาคนี้โดยรวมก็ยังประสบความสำเร็จต่อมาผู้เล่นค้นพบว่าเราจะได้สู้กับตัวละครลับ3ตัวในเงื่อนไขที่ถูกต้องได้แก่เจดนินจาสาวในชุดเขียวที่จะโผล่มาให้สู้แบบแรนดอมสโมกนินจาในชุดสีเทาใช้พลังควันในการต่อสู้นูบไซบอทปรากฏตัวครั้งแรกในร่างเงาสีดำทึบดังคนร้ายในเรื่องโคนันชื่อนูบไซบอทถ้าสะกดย้อนหลังจะอ่านว่าโทไบอัสบุนก็มาจากชื่อของเอ็ดบุนกับจอห์นโทไบอัสพระบิดาแห่งมอร์ทัลคอมแบทนั่นเองปี1995เหมือนเป็นดั่งปีทองของมอร์ทัลคอมแบทเมื่อต้นปีได้วางจำหน่ายภาค3ในเรื่องคร่าวๆคือในภาคที่2หลิวกังเอาชนะชาวคานได้ชาวคานก็ไปปลุกชีพควีนซินเดลอดีตจักรพรรดิของเอาเวิลด์มาช่วยต่อสู้ซึ่งขณะนั้น Earthrealm กับ Outworld กำลังหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในเรื่องเริ่มซับซ้อนขึ้นตามการเวลานะว่าไปภาคนี้มีตัวละครใหม่7คนนักสู้จากภาคเก่ากลับมาไม่มากนักซอนยาเบลดกับเคโน่ที่ขาดไปจากภาคก่อนก็กลับมาในภาคนี้แต่ไม่มีจอห์นนี่เคจเพราะตามทองเรื่องบอกว่าจอห์นนี่เคจถูกสมุนของชาวคานสังหารตายอ้าวตัวละครใหม่7คนมีที่น่าสนใจอยู่1คนคือคาบาวเป็นอดีตสมาชิกในแก๊งเดียวกับเคโน่ซึ่งปรากฏตัวในหนังภาค2021ฉะนั้น2คนนี้ก็เคยรู้จักกันมาก่อนส่วนตัวละครอื่นๆจะไม่ขอแนะนำแล้วเพราะตัวละครมีเยอะมากและอาจจะต้องใช้เวลาเป็นวันๆในการเล่ากลางปีมีหนังคนแสดงเข้าฉายได้พอล W.S. Anderson มากำกับแต่เราจะไม่เจาะลึกตัวหนังมากนักเพราะเป็นรายการเกมเอาเป็นว่าหากอยากฟังเรื่องราวของหนังคนแสดงให้ไปติดตามได้ที่รายการ The Spin-Off ครับกระแสตอบรับของภาค3ยังค่อนไปในทางที่ดีแต่แฟนเกมก็แอบบ่นว่าตัวละครเก่ากลับมาน้อยไปหน่อยมิดเวย์จึงออกภาคเสริมที่เพิ่มตัวละครนินจาที่หายไปกลับมาในชื่อว่า Ultimate Mortal Kombat 3วางจำหน่ายปลายปีเดียวกันนั่นเองแฟนเกมค่อยถูกอกถูกใจหน่อยภาคนี้ได้รับความนิยมจะได้มีการพอร์ตไปลงหลายเครื่องเล่นในยุคนั้นเลยทีเดียวปีต่อมาก็ได้มีการรวม3ภาคเข้าด้วยกันวางจำหน่ายในชื่อว่า Mortal Kombat Trilogy บนเครื่อง PlayStation และ Nintendo 64ก็คือใช้เกมเพลย์และเนื้อเรื่องแบบภาค3รวมด่านและตัวละครทั้ง3ภาคมาให้ต่อสู้อย่างครบครันฟังดูเหมือนจะคุ้มมากแต่เสียงตอบรับก็คือกึ่งดีกึ่งแย่กึ่งดีก็คือชมระบบการเล่นใหม่คือถ้าจบที่เรียกว่า brutality กึ่งด่าก็จะเป็นเรื่อง balance ของเกมที่ยังไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่ก็ถือว่าพอจะยังรักษาแฟรนไชส์ไปได้อยู่ ติดตามต่อคราวหน้าสตาร์ลอร์ดจะสานต่อตำนาน Mortal Kombat ต่อครับติดตามรายการได้ทุกวันศุกร์ทางแอปพลิเคชันพอดแคสต์ชั้นนำที่รองรับระบบ RSS Feed พูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกันได้ที่ Twitter @starlord4k แต่กำลังใจไม่เอาจะเอาเงินสำหรับวันนี้สวัสดีครับ